verso via vento.
Pam 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 parararararam. Varmigas non decembra sun, dum tago vago en caicun, shatata strata hom amas, sen chapeliga embaras, antau maieste pompa plats, antau modele pimpa glats, antau pontara popuri, humilas mi, cae cantas mi, adieu Paris. Finigias morgau la feri, cun portos for. Minur vision vian por, en la patri. Sopiri pri, cae canti pri, adieu Paris. Cortuša crea halucin, ensorcias min, ensorbas min, pludauras tag, pludauras vag, cae al Roden, cae al Balzac, alla pentristoi en Montmartre, al varma vino cun amar, char por inspir cae por plezur, mi unu tagon havas nur, adieu Paris. Sen vino venas la ebri en la sopir, kiel resulto de la ir la strata stri, naskiĝas kri, vastiĝas kri, adieu Paris. Fraŭlino charma en metro, proxima stro, rideta stro, per la rigard aspiras ŝi, al la rigard respondi ui, sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝin ovrita port, al plen ŝtopita trotuar, kaj flustras mi, au revoir, adieu Paris. Min rejuna sentas mi momenta rev, de sap veziko hasta krev, sen iluzi. Mi dankas vin pro leufori, adieu Paris. La monda glor, la venta vant, shokegai por la visitant, dorlotas menson, sed por mi animo via gravas pli, banala estu mi aver, sed ec sen gut de mal sincer, char en la coro restas nun cicatro inter sen kai kun, adieu Paris. O jes, finigas la feri en van cun spit, mi tamen revos pril revit, cae cun passi, ne sen espere flustros mi, adieu Paris, adieu Paris, adieu Paris.
Varsovia vento, elsendoj en provizora studio dum la sepdekvina Hispana Esperanto Kongreso, kaj antaŭ ni nekredebla ŝanco renkontiĝi kun historio de Esperanta muziko kaj grava kontribuanto en la kulturon.
Bonan vesperon, mi estas Mikaelo Bronŝtejn, saluton Varsovia vento.
Do vi jam scias, ke nia mikrofona gasto hodiaŭ venas de Rusio, kaj apartenas al unika branĉo de esperantistaj bardoj. Miŝa, kiam komenciĝis via ludado en Esperanto-movado?
Ŝajnas, ke tuj post la komenco de mia Esperanto-biografio, ĉar mi komencis lerni Esperanton kiam mi havis 11 jarojn, kaj tuj, prescau tuj, post unu monato mi jam provis traduki iun mian ŝatatan kanton.
Kial vi komencis lerni Esperanton? Ĉu estis iu instruistino kiu lanĉis Esperanton en via lernejo, aŭ vi mem ie ajn malkovris ĝin en Kartinki, ekzemple, aŭ Murzinki?
Ne, ni havis antaŭ ni knaboj de tiu okcident-ukraina urbo, kie mi naskiĝis, Hmelnitski, ni havis antaŭ ni brilan modelon por imitado, estis milit esploristo, heroo kun aro da medaloj kaj ordenoj surbruste, Andreo Rogov, fama instruisto de Esperanto en Rusio, Sovetio. Kai mi venis al lia kurso kun cento da knaboj. Ne estis knabino, estis knaba kurso, ĉar tiam la knaboj adoris tiujn heroojn de la dua mondmilito.
Ĉu tiam jam vi kapablis ludi gitaron, aŭ ludado de gitaro venis same kiel al mi en pli matura aĝo, ĉar mi do fiŝkaptistoj ĉiam fiŝkaptilon uzas por kapti fiŝojn, kaj mi malkovris subite, ke gitaro estas bona por kapti knabinojn, ĉu ne?
Vi scias verŝajne, ke en Rusio knabinojn oni kaptas per harmoniko, ne per gitaro. Kaj vi faras por mi grandan komplimenton, kiam vi diras, ke mi ludas gitaron. Mi konas kelkajn akordojn por akompani miajn versoin, char mi opinias che se mi faras iun melodion por mia verso, do gi estas pli bone perceptata de publico. Compreneble, mi comensis ludi gitaron iom poste shaine en la oka klaso de la mezlernejo au en la naua, ciui ludis miei shatatai cantistoi estis Beatles, compreneble, kai aliai similai ensembloi kiui imitis ilin tra la tuta mondo, kai la russai, kai la polai inter alie, cervone gitare, ču ne, kai cervono čarni, kai Česlav Nemen, yes, kai mi comensis de fremdai melodioi. Mi opinias, ke estas tre malfacile traduki la canton. Estas tre malfacile, pro tio mi simple prunteprenis melodioin de la samai Beatles, de aliei ensembloi, de Jacques Brel, exemple, ancau, kai mi faris mian texton por tiu melodio, kie mi enmetis mian ideon, kiun mi opinis tauga por tiu melodio.
Sed vi povis resti same kiel aliai multai esperantistoi la mondo, ke ili eklerdas Esperanton, kai poste uzas gin, sed ne speciale contribuas gian culturum, kai vi tamen prenis gitaron, comencis componi, traduki, kai canti.
Estas mia electo. Compreneble, vi presentas min kiel componiston kai cantiston, sed ne tio estas mia cefa afero. Mi diris jam, ke mi ne bone regas gitaron nur por accompagni. Mi ne povas esti comparita cum tiai corifeoi, ciai estas Jomar, tau Iomo, sed mi occupigas pri poemoi. Poemo estas impulso, poemo estas impeto. Curta mi foie enscribas iun frazon, ciu al mi placas, exemple, la virinoi cae catoi ne alvenas vocatei. Yes, kai poste mi faras el tio poemon, kai poste el tio poemo canton. Au contraue, mi havas iun melodion en la capo, kai mi por tio melodio inventas iun poemon. Do mi shatas rimoin, kai mi opinias, ke mi estas nemalbona poeto inter la esperantistai poetoi, krome aperis ankaŭ du ruslingvaj miaj poemaroj, kaj lasta tempe do mi agas kiel Puŝkin. Puŝkin en la matura aĝo diris: "Klavar al kruda proz inklinas." Li diris certe ne pri klavaro, sed pri plumo. Mi iomete modernigis la frazon, sed jen tiel mi venis al verkado de la prozo, kaj do mi verkas fabelojn por infanoj, mi verkas novelojn, kiuj estas ofte aperantaj en la beletra almanako, en aliaj lokoj, kaj mi verkas eĉ grandajn romanojn, do.
Do ne nur gitaro kaj ne nur kantado. Via unua esperantigita teksto kun gitaro vi memoras?
la unua esperantigita texto au verkita texto?
Do kion vi pli preferas, do eble verkita texto?
Do bone, morgaŭ mi havos mian koncerton kaj mi decidis, ke ĝi estu plene dediĉita al amo. Mi havas kantojn pri politiko, pri socio, pri Esperanto-movado, pri urboj miaj ŝatataj, pri miaj vojaĝoj, pri naturo kotopo, sed mi elektis la temon amo kaj la plej verŝajne malnova, la plej frua kanto el tiuj. Naskiĝis precize antaŭ 15 jaroj.
Oj, do eble ni aŭskultu kanton de antaŭ 15 jaroj.
Ni provu. Lumojn kaŝas matena hel. Bluan ondon postcuras ond, solain steloin nur lulas ciel, cae la am estas sola en mond, solain steloin nur lulas ciel, cae l'am estas sola en mond. Malaperas velaro en for, vortoi perdas signifon jam, cae eternas nur coro via cor, cae eternas nur via am, cae eternas nur coro via cor, cae eternas nur via am.
Finde chiaro e antaue, canto bella. Sed tamen ne ciu esperantisto en la mondo comprenas kio estas bardo.
Mi preparis prelegon kaj prezentis ĝin kelkfoje jam. Tio estas prelego koncerto pri la rusaj bardoj. Kaj mi komencis serĉi signifon de la vorto bardo en la vortaroj kaj ĉiuj donas diversajn traktadojn de tiu vorto, do mi forĵetis tiun ideon serĉi signifon en la vortaroj. Mi venis al mia propra koncepto, ke bardo estas tiu, kiu kantas per la animo.
Ciom multe da componazoi vi faris? Ču vi povas calculi ilin, čar 15 jaro estas suffice multe, kaj oni ne memoras jaro post jaro, do vi eldonis šajne kelkajn diskojn.
Oh, yes, kaj vi trafis ĝustan tempon. Mi neniam calculis miajn kantojn, mi neniam calculis tion, kion mi tradukis des pli, sed konata rusa esperantisto Garik Kokolia petis min, che mi registru laueble ciuin miein almeno originalein cantoin, cae mi comensis serci dum la noviarai festoi, ni en Rusio havas dec liberain tagoin, ciam dum dec var jaroi antauei mi veturadis al Esperanto aranjoi jarsangei, sed ciare mi ne veturis, cae mi comensis rigardi cion mi havas registritan en miei miec ne memoras, ciu quina o ses discoi jes, cae cio ne estis registrita. Evidentigis, che circa 100 cantoi estis registritai, cae precise 186 neniam estis registritai. Do mi havas grandan laboron, se ne paroli pri la cantoi, ciuin mi tradukis.
Do via auscultantoi povis giui antau nelonge concerton de Jomart cae Natasha, ciu ocasi dum la noviara rencontigio en Zabruken, cae tiam vi audis ciam Natasha cun Jomart racontas pri Michaelo Bronstein.
Jomart, estas mia fiero. Vidu, mi faras cantoin miain nur por simplaj, ne primitivaj, sed simplaj poemoj. Yes, sed pli komplikaj poemoj restas poemoj, versoj, kaj ilin prenas libervole aliaj homoj, ne nur Jean-Marc kaj Natasha, ankaŭ la ĉeĥa kantistino profesia Elena Puchova, ankaŭ ensemblo Assorti, Mikhail Povorin el Moskvo, kaj aliaj, ili legas miajn poemarojn, kaj trovas, kaj skribas al mi, ĉu ni rajtas preni iun tekston, tiun aŭ tiun, por fari kanton. Kaj mi diras, nu jes, mi nur salutas tion, kaj foje tio okazas pli serioze, kiel en la okazo kun Jean-Marc kaj Natasha. Mi ne opiniis, ke ili atentos miajn tekstojn, sed jen la unuan ili prenis eĉ sen mia permeso. Do, okazis kef antaŭ multaj jaroj, nu ne tre multaj, ne kvindek, sed ĉirkaŭ dek kvin. Jes, okazis kef iel en Danio aŭ en Svedio, mi ne memoras. Kai tien veturis rusai kantistoi tre bonai, Andriusha Obrieskova, Livanova, brila kantisto, kai kanta autoro, Maša Kočetkova, aliai, kiui ne estas bone konatai en ekster Rusia medio, sed kiui estas verai kantistoi ankaŭ. Kai tiu Andriusha reveninte el kef ni renkontiĝis en iu Esperanto aranĝo interna en landa en Rusio, kai li rakontis pri kef al mi, kai li diris: Jean-Marc kaj Natasha faris brilan kanton, mi memorfiksis la melodion kaj mi tuj kantos ĝin al vi. Kai li komencis kanti: mi ne kuraĝas tiom peki, pli bonon de l destino peti, ĉar multon jam donacis ĝi, mia destin kaprica damo, vi min ne trompis se ne amo, do amu min dum vivas mi. Kaj kiam li komencis kanti, mi kaptis la melodion kaj komencis kanti kun li, kaj li ekmiris kaj demandis: ĉu vi jam aŭdis? Vi ne povis aŭdi, la unuan fojon estis prezentita en kef, kaj mi diris: mi konas. Ĉar estas mia poemo. Jes, poste Jean-Marc skribis al mi kaj petis oficialan permeson por dek kelkaj tekstoj miaj, kaj mi faris oficialan rajtigilon kaj ili faris la kantojn, kaj estis eldonita disko Amu Min kun dek tri aŭ dek kvar, mi jam ne memoras, kantoj, kaj mi povas diri al vi, ke estas mia bon ŝanco, ke Jean-Marc, ĝuste Jean-Marc, interesiĝis pri tio, ĉar Jean-Marc estas kiel melodiisto tute elstara homo. Multaj homoj faris melodiojn, eĉ por kelkaj miaj poemoj estas faritaj tri melodioj de diversaj homoj. De Elena Puchova ŝi forte ofendiĝis foje pro tio, ke mi permesis ankaŭ al Jean-Marc fari kanton por mia poemo Gis. Estas tre bona poemo, kaj Elena faris bonan melodion, sed Jean-Marc estas neripetebla. Tiu milda kaj tenera kaj nuancplena voĉo de Natasha bone estas adiciata al la cantmaniero de Jean-Marc, kai en la kuno kun gitaro de Jean-Marc, kio estas elstara, ili faras brilajn aferojn, brilajn komponaĵojn, do mi povas nur fieri, sed neniam kanti.
Mi komprenas. Rusoj kapablas tutan nokton kanti en Esperanto, ĝuste en tiu stilo, kiun ni aŭskultas nuntempe. Kaj ne ripetiĝi, ĉu?
Oh jes, tio estas aparta afero. Do vidu, estis nia fenestro en la mondon por havi freŝan aeron, kiam ni loĝis en Sovetunio kaj ne havis eblecon elveturi ien, kaj ni havis niajn kantojn. La kantoj estis multaj, tre multaj aŭtoroj, kaj kelke kantoj forgesiĝis, sed multaj kantoj restis en la kapoj de mia generacio kaj estis transdonitaj al la nova generacio. Kaj mi fieras pri unu afero, kiun Mi naskis kun Garik Kokoli, eble esperantisto en la mondo iom konas tiun nomon, li estas redaktoro de Rusia Esperanto-gazeto, kaj vere aktiva esperantisto en Rusia Esperanto-movado. Do, sidante en lia hejmo, li ne drinkas tute, sed mi drinkas, do mi havis antaŭ mi glason kun vodko, kaj li havis kolaon, kaj ni ekhavis ideon, ke ni devas ia maniere conservi tiuin cantoin por pli novai e iunai generazioi de esperantistaro, che tio ne perdigiu, cai ni decidis che ni lanciu vocdonadon. Per lettere tiam ancora reto ne existis, sed, au eble existis, sed ne ciui havis, cer estis fino de la pasinta iarcento. Naudec naua iaro, comenzo de 2000, ni comencis tiun aferon, cai homoi reagis, homoi sendis al ni listoin de siai shatatai cantoi, cai ni faris electon, selecton, cai electis comence quardec au quindec cantoin la plei shatatai, cai inter ili estis trideco de la plei shatatai, de la cremo, cium shatas ciui, cai ni decidis comenci de tio ci. Ni convenis en mia urbeto, en Tihvin, kiu estas naskiĝurbo de Rimski-Korsakov, fama komponisto, do muzikaj tradicioj tie estas fortaj, kaj ne tio gravas, gravas, ke la artlernejo de nia urbeto havas tre bonan sonstudion, eĉ tiam havis en tiuj jaroj. Kaj convenis sufiĉe granda grupo, Šajnas dek kvin personoj, niaj esperantistoj tihvinaj loĝigis ĉiujn en hejmoj, kaj ni laboris dum kvin tagoj kaj registris tiujn 30 kantojn. Tiel aperis la unuaj du diskoj el la serio Oraj kantoj. Poste aperis tria disco, kiun ni registris same en Tihvin, sed jam kristaligis la grupo, ni iomete interconsentis, ke ne devas esti tiom multe, estas unu afero, kaj due, ke kelkaj voĉoj ne taŭgas. Yes. Do restis nur tre interesa grupo, poeto kaj kantisto, Očo Dadaev, a Očo Čajka nun li estas, yes. Andrej Obrieskov, Maria Kočetkova, Oksana Zvereva, ambau knabinoj kun supera muzika klero kaj bonegaj bardinoj, eĉ. Yes, kai ni registris alia incanto in jam en Moskvo, en la fama studio Moskvai fenestroi, Moskovski okna, kiu faris registrajoin de la plei famae rusai bardoi. Kai tiel aperis pliai du discoi de tiui orai cantoi, do ni diru pliai 30 cantoi proximume, kai poste Garik diris, mi volas la kvinan diskon, ki estu nur viaj kantoj, Mikaelo. Kaj ni faris tiun diskon, sed tie estas ŝajnas 10 kantoj, inter ili 6 kantoj estas kantataj de la grupo, miaj kantoj. Mi devas diri, ke ankaŭ en la antaŭaj diskoj aperis kelkaj kantoj, kiujn elektis la popolo. Mi fieras, ke estas miaj kantoj, kiuj eĉ unu el diskoj, la unua disko el tiu serio havas titolon Amata Lando, kio estas titolo de mia kanto. Do aperis la kvina disko, kie mi kantas 12 kantojn kaj 6 kantojn kantas mi kun la grupo Oraj kantoj. Kaj poste jam Garik propra iniciate preparis tiun dikan broŝuron. Helpis compreneble muzikistoj, ĉar Garik ne estas muzikisto, sen muziknotoj, nur kun akordoj, kun harmonio por ĉiu kanto, tute simpla, porque en ĉiu klubo, en ĉiu urbo homoj povu preni gitaron kaj kanti. Melodio en ĉiuj konas. Kaj en tiun libreton eniris ĉirkaŭ 100 cantoi la plei popularei, cai mi povas diri che eĉ novaj generacioj tenas tiujn kantojn en la kapo. Do, se kunvenas homoj, ni povas kanti kelkajn noktojn, ĉar estas multe da kantoj kaj popolaj kantoj eniris tien tradukitaj litovaj kaj latvaj, ĉar ili tre plaĉis al la homoj. Bardaj kantoj kaj aŭtoraj kantoj kaj la kantoj ankaŭ el iuj filmoj antikvaj kiel tiu La tempo somera, kiu naskiĝis en la 49 jaro en iu usona filmo kaj eniris en Esperantujon triumfe dank' al Jefim Zajdman el Jalto el Krimeo. Mi opinias, ke ni faris gravan aferon, ĉu ne?
Evidente. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la tuta mondo kaj en multaj anguloj de nia laca pro ĉiuj bataloj, militoj, tero ekzistas esperantistoj kaj kelkaj el ili aŭskultas nian podcaston. Kion vi ŝatus diri al ili?
Esperantistoj de la tuta mondo, min turmentas unu penso, ke malaperas comunae cantoi, la cantoi transiras en la autoran medion, cae mi cantas miain cantoin, Jomart cantas proprain cantoin, aliai cantas proprain cantoin, cae do aliai homoi nur sidas cae aplaudas. Cae protio mi alvocas vin, cantu cun ni, cantu cae estu felicei ciai ni estas cantante. Krom tio mi gioias che mi contactas finfine la freshan varsovian venton, kai mi desiras al vi ciaman freshetson kai giustan directon, cefe. Budite zdorovi, moji ljubi druzi, io estas ukraina lingvo. Zdorovia vam всем, moji dragie, en la rusa lingvo. Zai gesund! En la Ida, estu sanai kai felicei. Cion bonan. Mi estas kiel vi, mi estas via ero, la carn de via carn, la sang de via sang, bon gustas ciu vort, el via vort utero, frandindas ciu son, de via viva lang, mi estas kiel vi, min lezas viai mancoi, malbonas via mis, por mia sango prem, sed mi defendas vin per la fidinda man, kai sam kiel en real, defendus mi min mem. Mi foje dum diskut, ne tuj kapablas nei, akuzojn del rival, en duba mal komfort, sed post momenta dub jam pretas malkabei, per trafa argument, per via prava vort, mi estas kiel vi, mi mem elektis tion. Ho vi, esperantuj, ŝatata viv destin, pro trafa koincide mi devas danki Dion. Vi estas kiel mi, kaj mi adoras vin. Nun tempe vi auscultas la programon Varsovia Vento. Bla bla bla.